Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Hamjambo wapenda wasikilizaji popote pale mlipo katika matangazo mengine ya mwishoni mwa wiki, tukikuleteni marudio ya kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia miaka 56 ya uhuru wa Uganda, na katika sehemu ya pili ni kuhusu tangazo la kujiuzulu la balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, Balozi Nikki Haley, ambalo limetolewa hii leo. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani leo tunaanzia nchini Uganda, ambapo maadhimisho ya miaka 56 ya nchi hiyo yamefanyika leo hii. Historia ya Uganda inaanzia mbali, lakini kile kinachokumbukwa zaidi ni tarehe kama ya leo, Oktoba 9 mwaka 1962, siku ya Jumanne. Ikiwa ni miaka 56 sasa, waziri mkuu wa kwanza wa Uganda, Apollo Milton Obote, aliwakilisha Uganda katika kupokea uhuru wake kutoka kwa Muingereza katika viwanja vya uhuru vya Kalolo. Licha ya uhuru kupatikana, Uganda imeendeleza wanachama wake wa Jumuiya ya Madola, na serikali ya kwanza baada ya uhuru iliundwa na Obote kama waziri mkuu, Buganda Kabaka kama mfalme, huku Mutesa wa pili akishika nafasi iliyokuwa kama nembo ya uraisi. Mwaka 1966, kufuatia kupigania madaraka baina ya serikali iliyokuwa ikiongozwa na Obote na mfalme Mutesa, bunge la watu wa Uganda lilikuwa na nguvu na kufanikiwa kubadilisha katiba na kumuondoa rais aliyekuwa kama nembo na makamu wake. Mwaka 1967, katiba mpya ilitangaza Uganda kuwa ni jamhuri na kuondoa desturi ya kuwa na mfalme, na Obote alitangazwa kuwa rais wa taifa la Uganda bila kupitia uchaguzi wowote. Lakini Rais Obote aliondolewa madarakani kwa njia ya mtutu hapo mwaka 1971 na Idi Amin, ambaye alichukua madaraka akisaidiwa na jeshi. Amin alitawala Uganda kwa miaka 8 iliyofuatiwa na utawala unaoelezwa kuwa wa kidikteta, ambapo kati ya matukio mengi aliyoyafanya Rais Amin na kupata macho ya jumuiya ya kimataifa ni tukio la mwaka 1972, ambapo Rais Amin alitoa amri ya kuondoka Uganda kwa watu wote wenye asili ya Asia, na hii ilikuwa hata wale waliokuwa raia wa Uganda. Jumuiya ya watu kutoka Asia walikuwa ni wamiliki wakubwa wa biashara, hasa zile biashara kubwa na za kati, ambazo zilikuwa ni muhimu kabisa katika uchumi wa taifa hilo la Uganda. Na walipoondoka, Uganda ilipitia katika kipindi kibaya kabisa cha kiuchumi. Utawala wa Amin ulisita baada ya kuzuka kwa vita vya Uganda na Tanzania mwaka 1979, ambapo Tanzania ikisaidiwa na wanamgambo wa Uganda waliokuwa msituni. Baada ya Tanzania kushinda vita na kumwondoa Amin, rais wa Uganda wa kwanza kabisa, Milton Obote, alirejea tena madarakani, na aliondolewa tena madarakani mwaka 1985 na jenerali Tito Okello, na alitawala kwa miezi 6 tu mpaka alipoondolewa na vuguvugu la National Resistance Army lililokuwa chini ya utawala wa rais wa sasa wa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. Hapo ilikuwa ni mnamo mwaka 1986, na toka kipindi hicho amekuwa madarakani mpaka hivi leo. Wakati kiongozi wa kwanza wa Uganda anaingia madarakani, aliainisha masuala manne ya kushughulikiwa kwa taifa hilo, ambayo ni suala la kuifanya Uganda kuwa na uchumi ulio imara, haki za kiraia kama ustawi wa maendeleo ya taifa hilo, huduma za jamii kuwa bora kwa wananchi wote wa Uganda, na suala la hali ya kisiasa iliyo bora na yenye kufuata demokrasia. Swali linabaki, je, ndoto ya Apollo Milton Obote ipo ama imewahi kuwepo katika kipindi chote cha miaka 56 ya uhuru wa Uganda? Hapa Akora Mazima anaeleza.
Napenda kusema kwamba baada ya miaka 56 mambo mengi yamebadilika sana, kwa sababu Milton Obote alipoondoka madarakani, kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa havipo. Mathalan, tunaona kwamba idadi ya watu ilikuwa chini sana, miji tuliyokuwa nayo ilikuwa ni miji michache sana. Na vile vile tunaona kwamba hata kiwango cha ukusanyaji wa hela Uganda wakati huo ilikuwa inakusanya bilioni 5 tu za Uganda, lakini sasa wanakusanya trilioni 13 za Uganda. Na hiyo naona kwamba kumekuwa na mabadiliko mengi. Isitoshe, wakati mtu Mabote anaingia madarakani, naona kwamba wakati huo hali ya kisiasa ilikuwa iko chini sana, kiasi kwamba wanasiasa wakati wa uhuru walikuwa wajasoma sana. Walikuwa ni watu ambao labda wengi wamesoma hadi kidato cha 4, kidato cha 6, wachache tu walikuwa wamemaliza chuo kikuu. Lakini sasa naona kwamba wanasiasa wengi sasa hivi hata nikianza kugombea ubunge au kugombea urais lazima huo umesoma hadi kidato cha 6. Na tukiangalia upande wa usalama, wakati ule tunapata uhuru, kwa kweli naona kwamba serikali ya kwanza ilishindwa kudhibiti askari jeshi, jambo ambalo tunaona kwamba Rais Yoweri Museveni kwa zaidi ya miongo mitatu ameweza kufanikiwa. Labda tunachoweza kusema ni kwamba Daktari Milton Obote yeye wakati wake alidhamiria sana kuhakikisha kwamba analeta umoja nchini Uganda, anatokomeza ukabila, jambo ambalo Rais Museveni ameshindwa kabisa. Unaona kwamba ukabila umekuwa juu sana. Alafu unaona kwamba vile vile wakati wake alijaribu kuhakikisha kwamba huduma zinawafikia kila watu, hata wale wanyonge, bila kujali huyu anatoka wapi, ni eneo lipi, na vile vile eneo la kwao kuendelea watu wa kwao, ambao tunaona kwamba jambo sio hivi ndilo limeshika kasi, kwamba unapopewa nafasi unawafikiria watu wa kwenu. Vile vile unaona kwamba hata kazi zinapopewa, unaona kwamba zinapewa na watu wa kutoka mkoa fulani. Hivyo nadhani haya ndio masuala ambayo inaweza kuzungumzia.
Sasa tukije kwenye swala la huduma za kijamii, muasisi wa taifa hilo Milton Obote aligusia moja kati ya vitu ambavyo angependa kuona vinastawi sana katika hapo nchi ya Uganda. Huduma za kijamii zikoje kwa kuangalia kipindi chote hiko toka Uganda imepata uhuru?
Na mkweli ni kwamba huduma za kijamii zimeharibika sana, kwa sababu wakati ule tunapata uhuru na vile vile wakati yeye alipokuwa rais, namta kwamba sawa zipo kwenye hospitali, shule ingawa zilikuwa chache, watu walikuwa na uwezo, hata mtoto wa mnyonge alikuwa na uwezo wa kusoma. Lakini sasa hivi hali ni tofauti, isipokuwa mtoto wa tajiri ana vile vile ukishikwa na maradhi lazima usafirishwe uende nje, Kenya, India, au kutibiwa hapa nchini unaenda kwenye hospitali za serikali, hakuna dawa, lazima uende katika hospitali za kienyeji, kwa hizi au hospitali za watu binafsi. Kwa hivyo wa hali hivyo ilivyo, na vile vile ukiangalia utendaji kazi vile vile katika maofisi ni tofauti sana na ilivyokuwa pale mwanzo, sababu wakati ule unaona kwamba watu walikuwa na hamasa ya kuhudumia watu wao, watu walikuwa na hamasa ya kuhakikisha kwamba wanaboresha au wanajenga nchi yao. Lakini sasa hivi watu ile hamasa ya kujenga nchi ni kama imewatoka. Sasa hivi hamasa wanayo kujijenga wenyewe, kujilimbikizia hela wenyewe.
Tukija kwenye suala lingine ambalo limekuwa lina mjadala mrefu sana, hali ya haki za kiraia hapo Uganda. Kuna mahayo mazingira ambayo yapo kwamba haki ya raia wa Uganda ya kufanya vitu mbalimbali iko juu ama iko katika namna ambavyo kama vile ilielezwa wakati nchi inapata uhuru chini ya Rais Milton Obote?
Nataka nisema kwamba haki za kiraia, nimesema kwamba wakati wa Daktari Milton Obote hazikuwa, watu walikuwa hawajaelimika sana, yani siasa walikuwa hawajakomana, vile vile hawakujipa haki zao. Lakini tena unajua kwamba wakati huo watu wasomi walikuwa ni wachache, lakini kuanzia Rais Museveni alipoingia madarakani tunaona kwamba ndio alishughulikia haki za kiraia. Lakini sasa siku hizi tunaona kwamba ile shughuli aliyokuwa nayo ni kama sasa ameanza kukiuka, kwa sababu tunaona kwamba sasa hivi vitendo vinavyoendelea nchini, kwa kweli kumekuwa na kiwango kikubwa sana vya ukiukaji wa haki za kiraia.
Tukiangalia swala lingine la hali ya kisiasa, Uganda imepitia vipindi tofauti tofauti katika kipindi chote kutoka imepata uhuru na kupitia chini ya utawala wa marais tofauti. Hili nalo liko vipi? Ukiliangalia ni lile ambacho ni kile ambacho Rais Milton Obote alipenda kuona.
Wakati Milton Obote alipokuwa rais, yeye alitaka kuunganisha nchi, kwa hivyo tukaona kwamba akapiga marufuku wale viongozi wa kijadi wale, yani ambao wafalme ambao tunao sasa hivi. Alafu jambo lingine tuna kwamba mimi yeye alipoingia madarakani, yeye kauli mbiu yake ilikuwa ni kuleta utanda Afrika, ambapo wanaona kwamba vilevile alijaribu kutetea Waafrika kiasi kwamba liwafuza wa Wahindi ili Waafrika wapate ule uhuru wa biashara au wa kiuchumi. Alafu baada ya mimi kukaingia Profesa Kibambi, ukaingia Sinaisi ambao wao utawala wao ulikuwa mdogo, walitawala kwa muda mdogo. Alafu tena karudi Obote, tukaona ndiye akaendelea na kupa elimu ya bure na kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na aina ya demokrasia ambayo kweli haikuwa ile hadi Rais Museveni alipoingia. Na kweli yeye kuingia madarakani, tunaona kwamba amejaribu sana kwa kuwa macho wa Uganda, kiasi kwamba wengi wakaitikia siasa, wengi wakapenda siasa. Vilevile tunaona kwamba ukawa na ule mfumo wa kuwa na uchaguzi kila baada ya miaka mitano. Ukaona kwamba akaboresha mkapala kati ya wanajeshi na vilevile na raia wa kawaida. Lakini sasa ukweli utabaki kwamba hizi ni kama ameanza kukiuka yale ambayo matila ambayo alikuwa ameanzisha ya kisiasa.
Ni Akor Amazima akielezea kile ambacho anakiona katika miaka hiyo 56 ya uhuru wa Uganda. Lakini hivi sasa Uganda imekuwa ikipitia changamoto mbalimbali za kisiasa, hasa katika kipindi ambacho hufika wakati wa uchaguzi, ambapo kiongozi wa upinzani kwa kipindi kirefu amekuwa akipata tafrani za hapa na pale, Dr. Kizza Besigye, ambapo hivi sasa kijana ambaye anafahamika kama Bobi Wine naye amekuwa akipambana na serikali katika kile ambacho kinaelezwa ni kutafuta demokrasia iliyo halisi. Pamoja na hayo, bado Uganda inaelezwa katika majarida mbalimbali kuwa moja kati ya mataifa ya Afrika uchumi wake unaokuwa kwa kasi, licha ya kwamba jumuiya hizo za kimataifa, hasa taasisi za kifedha, zikieleza kwamba hali hiyo inaweza isiendelee ama inaweza isiwe endelevu kutokana na masuala ambayo yanakuwa yanaendelea ndani ya taifa hilo, hasa masuala ya kisiasa na mauaji ambayo yamekuwa yakitokea katika siku za hivi karibuni nchini humo. Kufika hapa basi, tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutabaki hapa Marekani kuzungumzia tangazo ambalo limetoka leo la balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley kwamba anajiuzulu katika wadhifa wake huo.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni cha marudio cha Kwa Undani. Kibao kidogo cha burudani kabla hatujaendelea tena na sehemu ya pili ya matangazo yetu.
Fine.
Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunazungumzia tangazo la kujiuzulu kwa balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Balozi Nikki Haley leo ameweka hadharani kwamba hataendelea kuhudumu kama balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Kujua undani wa hili, nipo na mwenzangu BMJ Muridhi. BMJ Muridhi, ni taarifa ambayo ya kushtukiza kidogo imekuja leo. Kulikoni? Tangazo hili limetoka kipindi hiki, ni jambo ambalo lilikuwa likisubiriwa ama ni la ghafla hata kwa ikulu na viongozi wengine wa hapa Marekani, hasa ukichukulia waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo?
Idi, ni kweli kabisa ni kwamba hili tangazo limewashtua wengi. Mmoja ambaye wakati tu naja hapa studio nimemwona Mike Pompeo, na vile vile yule John Bolton ambaye ni mshauri wa rais kuhusu masuala ya usalama wa kitaifa, wote wakieleza kwamba wameshtuka kuona kwamba Nikki Haley anaondoka. Lakini sio wote kabisa ambao watashtuka, kwa sababu Rais Donald Trump wakati akizungumza katika ofisi yake hapa Oval Office katika White House amesema kwamba alikuwa amemfahamisha yeye rais alikuwa amefahamishwa na Nikki Haley kwamba angeondoka karibu miezi sita ambayo imepita, lakini hilo halikuwekwa wazi kwetu sisi kama wanahabari na vile vile wafanyakazi ambao wamekuwa wakifanya na yeye. Tumelipata tangazo hili kwa mshtuko. Mshtuko kwa sababu ni mwaka wa pili tu tangu Nikki Haley na jina kamili Idi Ligongo, pia mimi sikulijua hili lingine, anaitwa Nikki Nimrata Haley. Hili ni jina ambalo bila shaka ni la Kihindi, manake sijui kama umeeleza hapo kwamba huyu ni mwanamke ambaye amezaliwa na wazazi wa Kihindi na ni wa kutoka kule South Carolina. Sasa basi, kile ambacho kimefanya hata wengi washtuke hata zaidi ni kwa sababu kama nilivyokuwa naeleza ni mwaka wa pili tu, na vile vile huyu ni mwanamke ambaye ametajwa kama mmoja wa wale nyota ambao wanachipuka, wanaibuka sasa kutoka kwa chama cha Republican, na walidani kwamba angeendelea angalau apate tajriba ya kutosha katika siasa kabla ya labda kujitosa uwanjani kuwania urais.
Sasa BMJ Muridhi, sababu ambazo ameziainisha yeye kujiondoa ni ukiwa ni mwaka wa pili tu, na umegusia kwamba anatarajia kuondoka mwishoni mwa mwaka huu, na imebaki miezi takriban miwili hivi mpaka mwaka huu ukamilike. Ni nini sana hasa ambacho amekieleza kwamba ndiyo sababu ama vitu ambavyo vimechochea yeye kuondoka kwake?
Hakika amesema ni sababu za kibinafsi, na amelitaja hilo nilikuwa naguzia hapo kuhusu kama angewania urais mwaka wa 2020. Unajua kwamba huo ndo wakati ambapo Rais Trump atakuwa anamaliza muhula wake wa kwanza. Na nataka usikie Idi Ligongo alivyoeleza kwa lugha ya Kiingereza hapa alipo akijibu swali kama labda ametoka kwa sababu ya kuwania urais na nini ambacho kimemfanya ang'atuke.
I don't have anything set on where I'm going to go. It's been 8 years of intense time, and I'm a believer in term limits. I think you have to be selfless enough to know when you step aside and allow someone else to do the job. So
ni hapo ni kueleza kwamba hajui hasa anaelekea wapi, lakini anasema anaamini, yeye ana imani, anaamini kwa dhati kuhusu kuheshimu mihula ambayo mtu amepewa katika utendakazi wake. Lakini hili pia niongeze hapo kwamba huyu ni mtu ambaye amekuwa ametajwa kama akiwa binti wa wahamiaji kutoka India, anaonekana amekuwa na anamulikwa sana, akionekana mmoja wa watu wanaoibuka inuka hapa akiwa hajazaliwa au haja ako na wazazi wa kutoka nje, swala ambalo wengi wameliuliza kama kweli wangefanya kazi vipi na Rais Donald Trump, ambaye kama inavyojulikana kwamba alipoingia katika muhula wake wa kwanza alipoapishwa kuwa rais wa Marekani, kitu cha kwanza alifanya ni kukosana kufanana na wengi ambao ni wahamiaji, hususan kwa sababu ya sera zake. Lakini pia tuangalie umuhimu wa Marekani katika Umoja wa Mataifa kama swala ambalo ni muhimu kuelekea kuelezea hasa ni kwa nini anaangaziwa sana huyu Nikki Haley. Marekani moja ya nchi ambazo zina ushawishi mkubwa, Idi Ligongo, unafahamu hivyo, katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ikiwa ni moja ya nchi wanachama watano ambao ni wa Baraza la Usalama la umoja huo, na nchi zingine zikiwa China, Ufaransa, Russia na vile vile Uingereza. Na serikali ya Marekani inaupa umuhimu mkubwa sana ubalozi wake kwenye umoja huo, kiasi kwamba tofauti na nchi zingine nyingi, nafasi ya ubalozi wake kwa umoja huo ni ya kiwango cha waziri. Utaona kwamba huyu ubalozi alikuwa anakaa katika baraza la mawaziri, kuliko tofauti na nchi nyingine nyingi hapa duniani. Ni manake ile hadhi kubwa ambayo Marekani au serikali ya Marekani inaipa kazi hiyo ya ubalozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa.
Naam, Nikki Haley ajiweka wazi nini ambacho kinafuata. Sasa duru za hapa zinaeleza nini juu ya pengine mteule ajaye atakayechukua nafasi hiyo? Kuna jina lolote ambalo linapendekezwa, ama kuna chochote ambacho kinaelezwa kwa namna moja ama nyingine kinaweza kuwa kimechochea Nikki Haley kuondoka katika nafasi yake hiyo?
Na miidi ya kujatajwa majina, yani nani ambaye ataweza ama huenda akachukua nafasi hii, lakini manake hapa watu uchambua kila kitu, wachambuzi wa masuala ya siasa hapa wanaeleza ameondoka labda kwa sababu alitofautiana na Rais Trump kuhusu masuala machache kama vile Russia kuingilia masuala ya Syria na Ukraine. Lakini kwa kutaja majina hasa, hata wakati wa kikao alichofanya na Rais Trump, Trump mwenyewe amesema hana jina la mtu atakayechukua fursa hiyo, lakini nafasi hiyo, lakini atatoa jina hilo katika takriban wiki tatu kuanzia sasa. Lakini ni kwamba kama ulivyoeleza, hatoki aendi kabisa sasa hivi, inasubiriwa mpaka mwisho wa mwaka. Kwa hivyo ana muda wa kutosha kuona kwamba amempata mtu ambaye anaweza kuchukua nafasi yake. Lakini hili pia unajua ule ni mchakato huwa mrefu, manake yule lazima idhinishwe, lazima jina lake lipelekwe hapa kwenye Senate na mambo kama hayo. Lakini sidhani kwamba hilo litakuwa ni swala gumu kwake, kwa sababu pia kupitishwa kwa Nikki Haley kukuwa na tashwishi au kukuwa na msuguano mkubwa baina ya wa Democrats na wa Republican kwenye Senate. Na pia inasemekana kwamba wale wanaangalia waliona kwamba yeye kwamba hakuhudhuria ile hafla ya kuhamishwa kwa ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv hadi Jerusalem. Lakini sasa hii haikujulikana kama ni kuonyesha kwamba hakuwa anachukulia swala hilo kwa uzito, au Rais Trump hakutaka aende. Na pia hakuwa kwenye mkutano wa Trump na Kim Jong Un mwezi 12 tarehe 12 mwezi Juni mwaka huu, mkutano ambao uliangaziwa sana, ambapo rais wa Marekani Donald Trump na Kim Jong Un, huyu kiongozi wa Korea Kaskazini, walikutana kwa mara ya kwanza katika kitu ambacho kimeitwa na wale wanachambua na waangalizi kuwa ni mkutano wa kihistoria. Kwa hivyo utaona kwamba haya ni mambo tu ambayo yanasemwa huku na wachambuzi, lakini mimi nikiangalia tu, manake nimekuwa nikitizama video iliyotolewa na Ikulu wakati wa mkutano wao, yeye anajaribu kujionyesha kwamba hakuna chochote kikubwa ambacho kimfanya aondoke, ila tu ni kwamba ni sababu za kifamilia na angependa kupumzika kisha ajue atafanya nini. Lakini kuna kila ishara kwamba huyu ni mtu ambaye atatafuta ofisi kubwa ya kisiasa hapa Marekani siku moja katika siku za usoni hidi.
Sasa BMJ, tukimalizia hizi dakika chache ambazo zimesalia, tangazo hili limepokelewa vipi? Manake hapa Marekani kitu kama hiki kinavyotokea, vyombo vya habari vyote hujielekeza kuliangalia kwa undani swala hili.
Naam, wanaeleza wengi sana, kama vyombo vya habari hapa nilivyokuwa na kueleza hapo mwanzo, ni kwamba wanaliangazia sana. Sasa wanaita wachambuzi kuangalia hasa ni nini ambacho huenda kimepelekea yeye kuondoka. Lakini linalozungumzwa sana zaidi ni kwamba huyu bila shaka sio afisa mkuu wa ngazi za juu wa kwanza kuondoka kwa utawala wa Trump. Sasa orodha imekuwa ndefu hata zaidi. Tumekuwa hapa kwa undani mara nyingi ili tukizungumzia wale ambao wameng'atuka kwa utawala huu. Bila kusahau watu kama Rex Tillerson, huyu alikuwa waziri wa mambo ya nje ambaye aliondoka katika mazingira ya kutatanisha na ambayo ilionekana kwamba walikuwa kabisa wanamsuguano na Rais Trump, kina HR McMaster, kina Steve Bannon, kina Sean Spicer, huyu utamkumbuka kama msemaji wa ikulu ambaye aliangaziwa sana kwa sababu ya jinsi ambavyo alikuwa anaeleza sera za Trump, na vile vile mwanamke aliyejulikana kama ama ambaye bado anajulikana kama Omarosa Magnot. Huyu pia aliondoka katika mazingira ambayo yamezua hisia mseto. Kina Reince Priebus, huyu alikuwa afisa mkuu katika ofisi ya Trump hapa White House. Kwa hivyo utaona kwamba lile linalozungumzwa ni kwamba Trump amewapoteza wafanyikazi wengi sana, na ni swala ambalo bila shaka litaendelea kuzungumzwa hata siku za usoni.
Asante sana BMJ Muridhi, na shukran kwa kuwa nasi popote pale unapotusikiliza. Tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo, kwa niaba ya wote asante sana kwa kuwa nasi.
Hapo ndo tumefikia mwisho wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hii leo tukuwa tumekuleteni marudio ya Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Ni matumaini mmefaidika na mazungumzo yetu, na tutaonana tena katika jukwaa hili. Msikose kwa nasi katika kipindi cha Kumekucha hapo alfajiri saa 12 saa za Afrika Mashariki, na VOA Express hapo saa 10. Hadi hapo, mimi ni Abdushakur Abud nasema kwa herini.
N'importe ma pelle, 24 carats. J't'ai vu dans les rages, pas t'es trop belle, tu me sens pas une diva. On y va.
From VOA, Press Conference USA, here is your host, Carol Castillo.